Radio Okapi.
Na bino balandi banso ba lolaka kimya mbote to landana ngukuse bwasango ya pokwa lelo ipikisami koleka na balabala Goma Ruchuru balabala mibale ya mboka esika FRDC na M23 ba kondungwana ata soko sikoyo mwa kimya ikoti kuna bo elobi mokambi wa ituka Nord Kivu. Nini kosala mpo makele ya mboka ekoma etomboli ya ntombwa ya mboka Kongo? Mituna pebi ya nonte ya likitali ya makele sila kilobi mokolo amine ina Kinshasa tokolanda biyano na zulu na loyo. Bafungoli biziba ya mai, generateur ya 500 kVA ya bapesi mituka nampe balaki kobimisa bakange miko tobibale babuloko ya makala na Luzumbu boye bisaki moyese mbona mboka Mama Rose Mutumbu bolayi bwasango na mwatango. Oye tuka Nord Kivu mwa kimia ekotaki utolobi na pokwa kino lelo mokolo ya mitano na tongo bisika ba M23 ba kondungwana na FRDC kuna na territoire ya Ruchuru na ya Nyiragongo mingi ne teni ya Kanombe na groupement Kisigari na eye ya Kibumba. Mukambi wa etuka apikisi mobembo kati na nzela Goma Ruchuru balabala mibale ya mboka. Se ni tuka Nord Kivu bite elonzike bia teritwari ya Nyirangongo bisila kokanga uto mia mibale liki mingi kuna na groupema ya Kibumba, Buhumba na mpe Kibati nyonso wana pona bitumba kati ya FRDC na batumbuki ba M23. Mayema okome laba na kelasi na mpe baekoli lokola buye suka ya mbula epusani. Jean-Claude Lokidile na sangwekomi Gabriel Wamenya.
Ogubumo Kibumba pe Buhumba wapi bitumba bibandaki uto mokolo mwa mosala yi balelo leki bitelo nyonso likangemi bana kelasi lokola pe baboti babango banso bakimi kobomba na bisika bisusu pa kobanga bitumba. Ogubumo nzinga nzinga ya Kibati ezalise lolenge moko talatina bikuku ya bitelo bikangemi oyoko etene ya grupu mwa munigi wapi maboto maike makimi kolanda na matatuli ya boko manzeneneke bakimi bitumba bana basali kolala ondako ya kelasi pe ondako ya Nzambe. Sute sivili ya Nyiragongo esengi bakambi baibatali mambi ya Bukingi kosala manso po ya kuzungi sa kimia po ete bana kelasi basi sambula eye ekokoma na suka si mwa poso boe lobiye mambo kawaya moyange sute sivili ya Nyiragongo ongambo isusu mukambi ya peste ya su division ya Nyiragongo alaki kopesa eyano na mikolomezaliko ya
FRDC ba milengeli kobundisa pe kokangela bayi M23 nzela na lisali siko uta MONUSCO. Maloba ma general Benoit Chavana molandi wa mukambi wa mapinga ma MONUSCO mia musala moko mukolo tukumisato ya sanda ya mitano nileko ya Okapi service general Benoit Chavana a ebisi ete solo FRDC basili ko zonge la bisika nbinso bikoyaki na maboko ma batomboki etuka Ituri na mukolo minei bakutaki bibembe zomi na sambo isili epoli makasi kati na bwatu na mongala Ituri ontaka kilometre tukumi bale na mitano koko mana bamande centre kati na territoire ya Irumu engebene na banzine neke mbula matari bankondo bazali baye baumba maki na batumbuki bazali lokola ba ADF likisanza moko kuna neteni ya Mungamba nde bayi Croix Rouge ko uta komanda bakendiki kokunda bango na tongwa lelo. Sandra Sifa sakola biso sangwe komi Martial Kiza bya Mungu
bayimbo kaboko bazalaki kati na bilanga bya bango bamona ki bwatu kote pate pa likolo ya Mungamba la Ituri bazipa basha bangonde bakomisa kisango na bakumu ya mboka bamande ontaka kilometre zomi na mwambe kokoma komanda centre banzengeneke ya Bukingi batangi baibaibisaki bango ete bwatu etondaki na bibembe basila kokata mitu na mpe epoli makasi bakondo bazaki bayimboka bamande Mungamba pe Lolwa baibakangema eleki boesanza moko na batu bazali lokwa batumbuki ya ADF kati na bila nga kuna na zamba lobilo leki miami nei na tongo mundele mboka soda na territoire ya Irumu yena lisanga ya ba Croix Rouge bakomaki nesika wana pona kotala mai bakoki kosala pona kokunda bibembe wana ayoki mawampo ete ata kobasila kobapekisa pona Bukingi bato bazali kokoba kokende bilanga mosika kati na zamba esika wapi batumbuki ba ADF ba koyinga inga.
Tozongi lisusu oye tuka Nord Kivu to ebisete lisangaba na mboka bakuna onse ya territoire ya Lubero etuka oyo babendi miso ya bakondi na matali kobakisama ya matumuli ya batumbuki na balabala Kikuvo Kamandi ekomi mikolo mwa mingi. Bato basima mandoki bazokumba batu bisika biyebanite. Butu alobi loleki mokumbi tukutuku moko na baleki nzela misato bakweyaki na motambo ya banguna. Bazokisaki moko na lisasi kuna na nzela kokondero. Esila kilobi mkolo wa minei ya sanza mitano yo likita na matali boyange limakele eleko ya mikolo misato babianga mina o likita basombitini bako kiko sala mpo ete eteni ya makele ezala solo etombo lintombo ya mboka mbula matali ya o makele alakiko peto la mingi mingi eteni ya bayebatimo laka makele pambate poko sonzike euta kakuna. Rachel Kiese na sangwe komi Cynthia Bashizi.
Ministre Atali Mambi Mamakela odisikulu waye po ya kusukisa bokutani bwango Atali si bozomi bwa bosaleli makela pe bokobi bo masanga mama simba mandoki mingi penza o este ya Congo demokratiki na yango esengeli mbula matare kolandela malamu bosaleli makela bo Atali si Antoinette Ntsamba Kalambai na mpoe na omelulu miye bazomi banso ba liki komono sektor e ya makela kotumbula penza nkita ya ekolo yango ya koleka pe na bobongoli obitando biakati ya ekolo ya makela ya mbwebi malibanda. Busimbati esika abobongo li makela ya kofungwa makala te o ituka sukivu kuna oengumba bukavu ya yambo ekolo. Bukuta ni bona bobongisa maki na minister ya min pe lisangalioko ya ONG ndike ukati ya miango madini kwa amani na maendeleo.
Oe tuka chopo teritwari ya banalia ontaka kilometre mokama tukumi bale na mitano likolo ya ngumba Kisangani yetungisami na bokono bwa Kintuntu mikoloyo bo ebisi mundele mboka na mpe mokambi wa misala miabituluku ya bato. Joseph Orevoire tenafango alobi bakoni ya Kintuntu koleka kama mibale bazwami na mboka nzike ya oe teni. Mbula matari ya Kongo na Monisco bazongi sibo moto na alobiko ya bakangemi boe monanaki lobi mokolamine iyo boloko ya makala elongo na eteni elandelaka bayi boloko na Monisco. Mamambu la matari ya sembo afungola ki liziba ya mai o boloko eye nampe pona kubakisa matali loti liki afungola ki generateur ya 550 kVA simande bakabola ki mitukanzike mpona boloko ya makala na ye ya luzumu. Oli bakuye na Rose Mutombo alakaki kopesa bonsomi na bakangemi koleka koto mibale bazwi bolimbisi ko uta tata mukunzi wa ekolo boye komi Jeff Ngoi. Tokolana na yo Rachel Kiese.
Boloko ya makala bozangi mai mapeto apelo tiliki bakisa pe mituka. Rose Mutombo apesie yano mabima na lisungili ya Monusco pe Fondation Widal. Apesi pe yano na mposa ya baminor baye bazangi boyo kanina mobeko na kopesa kabango va Rose Ndike. Patience sa e mokambi unité ya lisungi oboloko ya Monusco atalisi pe ongambo wa yete lisungili na lizomaki motu ya mokasi. O pavillon 10 ya ba mineur bana motango kama ine to bengi oli falanse enfant en conflit avec la loi basengi mama ministre ete balingi kotanga kasi pe kosakana bazangi mbetu ministre ayanoli ete ayoki bosenga bwa bango.
Suka wa sango ya pokwa, matoni na bino bansu bolandi yeye, elengi la mii na piero ila meji, natombili bino suka ya poso ya kimia, na masini ya Billy Landry Betu, sango yeye ezomipe na site internet ya Radio Okapi.